Медианың порталында қоғам тарапынан, Википедияның пайдаланушылары тарапынан әлі талқыланып жатыр. Сол себепті Википедияның энтузиастарымен қоса біз бұл жобаға тіл мамандарын да, филологтарды да, студенттерді, ғалымдарды да, зерттеушілерді тартамыз. Олармен де тығыз жұмыстамыз қазір. Жас балалар бар, оқушылар бар, студенттер бар. Оларға сол демеушілердің тарапынан беретін көмектің арқасында, немесе бәйгенің жеңімпазына беретін сыйлық арқылы мотивациялар, яғни ынталандыру бұл кез келген жобаға әсіресе осы ортақ жобаға менің ойымша үлкен үлесін қосады. Қазірдің өзінде де байқау жарияланғаннан кейін деген адамдар сол жобаға қатысқысы келіп атсалысып жатыр. Өздері туралы мәлімет жіберіп сол байқауға тіркелуді бастады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шаңғылықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Интернет тұтынушылар интернетте жарияланған материалдардың сапасы нашар болатыны туралы түрлі пікірлер білдіріп жатады. Бұған қатысты Википедия қоғамдық қорының үйлестірушісі Тимур Мұхтаров қазақша Википедияда жарияланған материалдардың сапасы жоғары болуын қадағалауға алатынын айтты.
Ертең мысалы адам Википедияға кіріп, өзіне қажет мәліметті тапқанымен оның сапасы төмен дәрежеде болатын болса, әрине оның жұмысымызға нашар болып баға береді деген анық сенімдеміз. Сол себепті сапа да біз үшін өте маңызды. Бұны біз ойлап тапқан жоқпыз. Бұл Википедияның өзінің принциптерінің бірі, яғни 10 жыл бойы пайдаланып жүрген, яғни осының арқасында адамдарды тартып, оларға белгілі мотивация жасап, ортақ бір үлкен платформа жасаудың бірден бір жолдарының бірі. Яғни әрбір адам өзі кіріп, қажетті мәліметін іздеп тауып алумен қатар, соған егер өзінің пікірі болатын болса, соны қосу мүмкіндігін пайдалану, ол Википедияның өзінің принциптерінің бірі. Сол себепті осы принцип арқылы да ол қоғам үшін, интернет пайдаланатын адам үшін өте қызық.
Медиалаб медиа коммуникация орталығының құрылтайшысы Ербол Азамбек кез келген қазақша сайттар оқырмандармен жұмыс жасай бермейді деді. Оның айтуынша, ресми жаңалықтардан гөрі шоу-бизнестегі немесе әлеуметтік мәселелер интернет оқырмандарын көбірек қызықтырады.
Ол оқырмандарды зерттеу, оқырманмен жұмыс жоқ. Тек қана бір жақты ақпарат береді, ол оқырман оқып жатыр ма, таратып жатыр ма, ол да шаруасы жоқ. Сонда жарнамалық мақсаттарда кейбір жұмыс тәсілдері қолданылады. Мысалы, қазір оқырманға қандай сала керек? Ол жаңа IT, интернет, техника, технология, шоу-бизнес деген жаңалықтар деректі қызықтырады деген, да? Мысал үшін айтып өтейін, бұл қазақпаратта Қайрат Төңкеровтің Юрмалада барып қатысқан туралы ақпарат берілді. Бізде ондай көбіне қазақпаратта жаңағы ақорда парламент деген сияқты жаңалықтар көбірек беріледі да, шоу-бизнес бір 100-дің ішінде біреу ғана кездесуі мүмкін. Сол Қайрат Төңкеров туралы ақпаратта бір күнде 1400 адам кірген. Бір қысқа ғана ақпаратта Юрмалада Қайрат десек ән айтып қатысып жатыр деген ақпаратта. Ал басқа ақпараттарға, басқа тақырыптарға ары кеткен кезде 400 адам кіреді. Сонда сұраныс қай жерде болып отыр? Яғни жаңағы шоу-бизнес туралы тақырыптарда сұраныс бар деген сөз оқырманға. Мәселен, ол википедиялық, энциклопедиялық мәліметтерді әрбір ақпарат агенттігі әрбір сайтта жүргізе алады. Мәселен, Қазақпарат агенттігінің сайтында Назарбаев туралы осы уақытқа шейін жиналған ақпараттар қоры бар. Ол 100 мың ақпарат, 200 мың ақпарат болуы мүмкін. Сол ақпараттардың негізінде президенттің өмірбаяны болмаса, осы тәуелсіздік алғаннан бері президент болып сайланғаннан бергі барған жерлері, жүрген сапары, сол туралы ақпараттарды, энциклопедиялық мәліметтерді жаңа сайтта арнайы бет ретінде қалыптастырып, соған салып отырса, ол жаңағы википедиялық, энциклопедиялық ақпараттардың дамуына көп-көп ойына көмектесетін.
Сонымен қатар Ербол Азамбек қазақша сайттар белгілі тақырыптағы мақалаларды топтастырып отыру қажет деген пікір білдірді. Ол көптеген сайттар белгілі дизайнмен ғана шектеліп қалады дейді. Оның сөзіне қарағанда барлығы ақшаға тәуелді болғандықтан заман талабына сай өзгерістерді біртіндеп болсын енгізу қажет.
Бұл өзгерістерді енгізу заман талабы, сондықтан қазірден бастап дайындалу керек. Неге дәл қазір енгізе алмаймыз? Ақпарат агенттіктерінің көбінің қаржылық мүмкіндіктері жоқ. мисалы эң эле Казакпарат дегендин өзү мисалы жабылып калды, өтө кыйын жагдайда. Ал жекеменчик акпарат агенттиктери олар тек жарнамага тәуелдүү, а болмаса белгилүү жана инвесторлор болмаса сол курултайчылардын каржысына тәуелдүү болуп отурат көп жагдайда. А сондуктан жанагы айтып отурган ресурстарды биртиндеп кезең-кезең менен киргизүү керек. Ал үчүн арнайы бир концепциясын жасап, сонун жылдарга бөлүп дамытып отурса, сонун журналисттерге баса назар аудару керек журналисттерди окутууга. Бизде өкүнүчкө орай Казакстандын акпарат агенттигинин журналисттер газетте иштейтин журналисттермен айырмашылык жок. Тек гана мәтин жазууну билет, электрондук почта аркылуу акпарат жазууну жиберүүнү гана билет. Алардын ичинде өзү интернет журналист боло туруп, Mail.ru'да сайт менен почтаны чатыштырганлар бар, Mail.ru сайт деп атайт журналисттер кезиген. Болушакта акпарат агенттигинин журналисттери менинче үчтөлдү болуу керек, үчтөлдү журналистикти калыпташтыруу керек. Ал казыр орус агылшын тилдерин жетилген деген болуу керек. Жаңы замандын технологияларын жакшы билетин болуу керек. Сонда гана акпарат агенттиктеринин жумушу дамыйт деп ойлойм. Өкүнүчкө орай дал азыр кезде бизде Казакстанда аны түшүнөтүн акпарат агенттигинин мыкты менеджерлери
Құрмет тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді. Құрмет тыңдарман, мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономикалық қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Мәхметжанқызы. Ербол Азымбек дөңгелек үстелде айтылған пікірлер мен ұсыныстар үнемі тек қағаз жүзінде қалып қоятынын айта келе, қазақша интернетті дамытудың бір жолы интернет-кезет деген клуб құруды ұсынды. Ол нақты кеңес беретін адам болмағандықтан сайт ашуда проблемалар туындағанын айтады. Сонымен қатар ол қандай да бір проблема туындаған уақытта қазақ тілді интернет мамандары билік өкілдеріне бірігіп хат жазғаны дұрыс болар еді деген пікір білдірді.
Бұл клубты мақсаты қалай болады? Сала мамандарын басып қоса отырып, интернет саласының дамуына ықпал етеді. Бұл енді жай тараптар экологияға деген сияқты мақсат шығар, бірақ сол жеке түсіндіріп өтейін. Ол мысалы айына 2 рет клуб отырысын өткізу, онда жаңа сайттардың таныстырылымын жасау, өткенде көрдіңіздер, киностан кезет сайт ашылды. Таныстырылымына 5-6 блогшылар отырды. Олар онсыз да ол сайттың ашылатыны туралы ақпараттар өздері бірге араласып, бірге ашысты. Содан кейін тағы бір нәрсе, ол жерде көбіне қазақ тілді сайттар жеке бастамашы топтың өкілдерінің іс-әрекеті нәтижесінде ашылатындықтан, олардың көбіне қарсы болмайтындықтан, жеке баспасөз мәслихат өткізіп, журналистер жиналған мүмкіндіктері жоқ. Ал осындай клуб құрып, жаңа клубта әркім мысалы өзіне жақын адамдарды тартып, университеттерге барып, отырыстар өткізетін болса, сондай жеке сайттар таныстыруға сайт ашқысы келетін ой бар, соны ұсыныс түрінде жазса, менің қаржымды қаржыға көмектесем, болмаса біреу IT саласының маманы бағдарламашы болса, ол сайт жасап беруге көмектессе, сол бір сайттың болса мүмкіндік болады деп ойлаймын. Сондай ақ мамандарды кеңес алуға мүмкіндік тудырып, мысалы мен өз басымда бір оқиға болды, мен медиалық кезде жаңа қордың жеке сайты, сосын жерде кезде интернет газетін ашқанмын басында. Бірақ менде сол сайттарды қалай ашу керек, қалай домен алу керек деген мәселеге байланысты менде ақпарат болмағандықтан бір бағдарламашыға сол домендерді алып беру туралы ұсыныс жасадым. Ол домендерді өз атына тіркеп алғанда кейін маған соны 2-3 есе бағасына сатпақ болды. Айдаштырудың нәтижесінде осыдан 2-3 күн бұрын ғана жаңа домендерді өз атыма қайтарып, сол сайттарды қайтадан жасатып ашуға мүмкіндік берді.
Қазақша интернетті дамытуға атсалысып жүрген бастамашылардың бірі Бақытгүл Салықова кез келген аудармада елдің ерекшелігі ескерілуі қажет деді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта интернетте жарияланып жүрген қазақ тілді аудармаларды пайдалану мүмкін емес. Сондықтан ол орысша аудармаға сүйенуге тура келеді дейді.
Еркін аудармалардың басты мақсаты не? Басты мақсаты ерікті қызығушылық танытқан қолданушылардың көмегімен аударма жасау. Егер бұл жерде терминге кішкене тоқталып өтсек, әрине, локализация түрлі терминдер және түсініктемелері бар. Соның ең бастысы программалық қамтамасыз етуді бір елдің мәдениетіне бейімдеу. Бұл кең алып қарағанда, яғни ағылшын тілінде шыққан ресурсты мысалы қазақ тілінде қолданалу үшін оны осы елдің мәдениетіне, елдің ерекшеліктеріне сәйкес жасау. Бірақ көбінесе қазір бұл интерфейсті бағдарламаның құжаттарын, қосымша файлдарды бір тілден екінші тілге аударып деп түсіндіріліп жүреді. Яғни бұл тек қана бір сайттың интерфейсін ғана қазақшылап қою емес, одан да басқа жұмыстар өте көп. көбір тек қана сайты қазақшалаумен ғана шектеледі Қазақстанда.
Сонымен қатар Бақытгүл Салықова ерікті аудармашылар оқырмандарды бейімдеудің түрлі жолдарын жасауы керек деді.
Ресейді де көрсеңіз, ресейдің аударма агенттіктері немесе аударма бюролары локализация жасаймыз ақшаға деп өздеріне жарнама жасайды. Олар локализацияны көріп тұрсаңыз, алты түрін жасайды. Локализация шыққан бағдарламалық құжаттарды жасайды, документацияны, сайттарды, мультимедияны, түрлі компьютерлік ойындардың локализациясын жасайды. Яғни бұл ақшаға кәсіби аудармашылардың істейтін локализациясы. Екінші локализацияның бұрындағы ол өз еркімен қызығушылық танытқан азаматтардың аудармалары. Аудармаға адам өзі келеді, ол оны ақша, пайда, ешнәрсе іздемейді, мысалы өзі аударғысы, қосқысы келеді. Енді бұл жерде бір мысал келтірейін, мен өзім осы жерге аударма жасап үлесімді қосқан, ол полиглот деген тіл үйрену сайты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақ тілді интернетті дамытудың жолдарын ұсынып отырған мамандар пікірін тыңдадыңыздар. Олар қазақ тілді ресми сайттар жаңалықтармен ғана шектеліп қалмай, әртүрлі тақырыптағы мақалаларды, жаңалықтарды жариялауды және дизайнды өзгертіп отыруды ұсынады. Сонымен қатар сапалы аударма жасау қажет деген пікір білдірді.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбымен таныс болыңыз. 1943 жылы алғаш басылған Қазақстан тарихы кітабы биыл қайта басылып шықты. Тарихшылар бұл кітап қазақ тарихының алғашқы және идеологиялық тұрғыдан шектелмеген ғылыми нұсқасы болып табылатындығын айтып отыр. Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінің жетекшісі Талас Омарбеков кітаптың ешбір саясатқа икемделмей шығуы бірінші рет деп отыр.
Бұл кітаптың ең басты құндылығы мына: біздің ұлт азаттық қозғалыстарымыздың тарихы тұңғыш рет шынайы жазылған. Қазақ халқының мына отаршылдыққа қарсы күресі бар ғой. Мында Қазақстан колония деген тарау бар. Соңғы Қазақстан отар ел деп аталады. Осы тарауда мына Сырымдаттың, Исатай Таймановтың, тіпті мынау Кенесары Амангелді Имановқа дейінгі көтерілістер 17-ші жылмен аяқталады. Алашордаға дейін жетпейді. 17-ші жылмен аяқталады. Міне осы кезеңдегі ұлт азаттық қозғалыстар бұрын еш уақытта әділетті шынайы ғылыми түрде жазылмаған болатын. Бұл бірінші рет ұлт азаттық қозғалыстардың шынайы объективті жазылуы. Екінші, мына қазақ халқының ертедегі тайпалардан қалай қалыптасқан сақ үйсін дәуіріне бері қарай. Сол ғылыми түрде, жүйелі түрде нақты деректермен сомдалған.
Талас Омарбеков тәуелсіздіктен кейінгі жылдарды Қазақстанның мемлекет ретінде құрылу кезеңі деп кейбір ғалымдардың тұжырымдамасына бұл кітапта жазылған деректер қарсы келеді деп түсіндірді.
Қазақ хандығы дәуір бұл ғой. Қазақ халқының мемлекеттілігі, тәуелсіз мемлекеттілігі ретінде сипатталады. Біз қазір тәуелсіздік деп тәуелсіздіктің тарихын 91 жылдан бері айтуға үйреніп алдық қой. Шындығында бұл кітапты оқыған адам біздің Қазақстан мемлекет болған екен. Бұл қазақтар бұрын анау 18 жылға дейін тәуелсіз болған екен деген қорытындыға келеді. Енді тағы бір назар аударатын жер мына Әбілқайырдың Ресейге қосылу туралы мәселе бар ғой. Соны мысалы подданство деп бағаланмайды кітапта. Бұны ізговор дейді. Яғни қазақтың азғана билеушілерінің орыс билеушілерімен келісімі дейді. Қазақстанның Ресейге қосылуы деп бағаланмайды Әбілқайырдың қол қоюын. Меніңше бұл да ойланатын нәрсе. Біз қазір мына Әбілқайырдың тұлғасына әлі әділетті баға бере алмай отырмыз тарихшылар. Тарихшылардың өздері айтысып отыр. Бұрынғы ғалымдарымыз осындай бір безальтернативный пікір айтады. Ресейге отар болу үшін қойылған келісім емес, бұл тең провал дейді. Орыс билеушілері мен қазақтың билеушілерінің бір тобының өзара тең негізде келісім шарты ретінде қарастырады. Ресейге отар болу ретінде емес. Ал біз болсақ қазір Әбілқайырдың Ресеймен келісім шартын біреуіміз айтамыз, бұл келісім шарт болған жоқ. Біреулер айтады, бұл Әбілқайыр сатқын, опасыз келісім шарт жасады деп. Осындай біз сондай бір жақты бағалап жүрміз мәселені. Бұл кітаптың үйренетін тұстары өте көп.
Тарихшылардың айтуы бойынша 19-шы ғасырда және 20-шы ғасырдың басында қазақтың зиялылары бірнеше рет ғылыми тұрғыдан Қазақстан тарихын жазуға әрекет жасаған. Олар Шоқан Уәлиханов, Мұхамеджан Тынышбаев, Халел Досмұхамедов және тағы басқалар. Шоқан Уәлиханов өзінің ой қалған көбістерін аяқтай алмай өмірден өте жас кезінде өтті. Ал Тынышбаев пен Досмұхамедов болса, басқа алашордалықтар секілді ұлтшылдар ретінде қатал жазаға тартылды.
Осылайша 1940 жылдарға дейін Қазақстанда ғылыми сипатталған өз тарихы әлі де болмады. 1941 жылы екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде Алматыға сол уақыттағы тарих ғылымдарының барлық дерлік көрнекі өкілдері көшіп келді. Панкратова, Баевский, Бенедиктов, Бернштам, Вяткин, Греков, Зутис, Дружинин, Пучкин, Покровский, Тимофеев, Фукс, Якунин және тағы басқалар. Әсіресе академик Панкратова Анна Михайловна қазақ тарихын қалпына келтіруде көп еңбек сіңірді. Ол тарих ғылымдарының докторы Ермұхан Бекмахановтың ғылыми жетекшісі болған және 1940 жылдардың соңына қарай Бекмаханов репрессияға ұшыраған кезде оны қорғаған. Кейін 1952 жылы Панкратованың өзінің бұрынғы тыңдаушысы Хрущевтің алдына баруының және КСРО бас прокурорына хаттар жазуының сондай ақ сол кездегі саяси өзгерістерге байланысты Ермахан Бекмаханов Колма лагерінен еркіндікке шығарылады. Ал сол 1941 жылдары жас Бекмаханов москвалық және ленинградтық ғалымдардан сондай ақ қазақ тарихшылар мен жазушыларынан Қазақстанның алғашқы ғылыми тарихын жазу үшін жұмыс тобын құруға көндірген. Бұл жұмыс тобына қазақтар тарапынан Бекмахановтан басқа Әлкей Марғұлан, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұханов, Ғабит Мүсірепов сондай ақ Исмаилов пен Кенжебаевтар кірген. Екі жылдық еңбек табыспен аяқталды дейді Ермұхан Бекмахановтың сайыбы Халима Бекмаханова.
68 лет, как вышла эта книга.
Бұл кітаптың шыққанына 68 жыл болды. Мен қазір 87 жастамын. Бұл кітапты жазған авторлардың барлығын мен көрдім. Ермұхан Бекмаханұлының өзін бағалаған ленинградтық ғалымдарға алғысы шексіз еді. Өмірінің соңына дейін олармен достық қарым-қатынаста болды. СССР тарихи оқулықтарының авторы Анна Михайловна Панкратованың өзі қаншама жақсылық жасады. Қарапайым, әділетті адам болатын және Қазақстанды қатты жақсы көретін. Оның қазақ аспиранттары мен докторанттары болды. Ермұханның басына күн туғанда көп көмектесті. ЦК қызметкерлеріне 25 жастағы жас жігіттің атына өтініш білдіруге болмайды. Ермұханды ұстағанда мен соттан келіп Ермұханның достарына бардым. Олар Анна Михайловнаға бар деді. Бас прокуратураға арыз жаздым. Бұл саясат емес, ғылым дедім. Әйтеуір қолдан келгеннің барлығын жасадым. Сөйтіп арызымды тексеруге Анна Михайловнаға алып келгенімде ол тіптен қорыққан жоқ. Керісінше, мына уақытта маған кел деп кездесетін уақытымызды белгіледік. Мен оған арызымды тексертіп алдым. Ермұхан Бекмаханов халық жауы емес, ол ғылыммен айналысатын адам деп жаздық. Ал Михаил Вяткиннің Қазақстанға реніші болса да, 41 жылы Қазақстан тарихы очеркін жазып шықты. Мен Вяткиннің еңбегін көрген адаммын, өйткені ол қазақ тарихын жақсы білетін. Оның аспиранттарының бірі Ермұханның қызы Неля Пугачевтің Қазақстанға істегені туралы диссертация қорғап шықты. Кучкин деген тарихшы да көп еңбек сіңірді. Ол қазақ ауылдары туралы жазды. Ермахан қамаудан шыға салысымен ең бірінші Латвия институтының директоры Зутиске хабарласып, мен енді еркінмін деген қуанышын жеткізді. Ол Ермұханға білім ғана беріп қойған жоқ, қамқорлығында көрсетіп жүрді. Ақшадан қысылғанда қаражат, тамақтан қысылғанда азық түлікпен көмектесіп отырды.
Деп айтты Халима Бекмаханова. Мен Ермұханнан 10 жасқа кіші едім, сондықтан да ғалымдардың әңгімесіне араласып кетпейтімін деп еске алды сұхбаттасымыз. Ол Қазақстан тарихының қалай жазылғанын есіне түсірді.
Это были настоящие ученые.
Олар нағыз ғалымдар болатын, сондықтан да олар Қазақстан тарихының ғылыми негізін жазды. Олардың жазбасын оқысаңыздар, мұны әлі де зерттеу керек. Архивтерге үңілетін дүние әлі көп деп жазады. Олар біздің жазғанымызбен ғана болады деп айтқан жоқ. Тактикалық тұрғыда өте орынды жазылған. Олар бұл кітапты 1.5 жыл жазды. Ғалымдар тобы 41 жылдың аяғында келіп, 43 жылы қайтқан кезде Ермұхан міне сендердің еңбектерің деп кітапты олардың қолдарына табыстады. Сол кездегі сияқты идеологиялық кезде мынандай кітап жазып шығаруына қарағанда оларды шынымен де энтузиастар деп айтуға болады.
Деді Халима Бекмаханова. Бұл КСРО ұлттық республикаларының ішіндегі алғашқы ғылыми тұрғыдан сипатталған тарих болды. Жаңа тарихи басылым Сталин сыйлығына ұсынылады, бірақ ондағы идеологиялық дау-дамайларға бола тоқтатылып қалады. Онда қазақтардың ұлт-азаттық күресі толық сипатталған, әсіресе Кенесары қозғалысы. Бұл тарау тарауды Бекмаханов жазған. Кейіннен бұл тарау оның жеке докторлық диссертациясы және 19-шы ғасырдың 20-40 жылдары Қазақстан кітабы ретінде ұсынылады. 1941 жылы ККП ОК атынан басталған соғысқа байланысты халыққа үндеуі Кенесары қозғалысының патриоттық рухын көтерген. Алайда фашизмді жеңгеннен кейін Кенесары қозғалысының ресми бағасы өзгереді. Ол енді ұлттық азаттық қозғалыс емес, буржуазиялық ұлттық қозғалысқа айналады. Кене ханның бастауымен болған күресті зерттеген тарихшыларға да қатынас өзгереді. Осы себепті де 1940 жылдардың аяғына қарай Бекмаханов пен оның досы және қызметтесі Кенесарыны зерттеуші Елтоқ Ділмұхамедов репрессияға ұшырайды. 1943 жылы басылып шығарылған Қазақстан тарихынан бір цитатаны келтірсек, 63-ші бетте жаңа материалдардың негізінде 18-ші ғасырдың 30-ші жылдарындағы оқиғалар, яғни Абылай Әбілхайыр ханның Ресей империясының бодандығына формалды түрде өтуі қазақ төрелері мен патша үкіметінің келісімі ғана болды. Ол қазақ халқының ерікті бодандығы болған жоқ делінген. Әрине кітаптың мұндай жерлері Қазақстан мен Ресейдің ерікті қосылуы туралы ары қарайғы идеологияға сай келмейтін. Тап осы идеологиялық өзгерістердің салдарынан екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін тарихтың екінші басылымы 1949 жылы шығарылды. Ал Ермұхан Бекмаханов қуғын сүргінге ұшырады. Бірақ Қазақстан тарихының 2011 жылғы басылымы алғашқы сол уақыттағы тарих ғылымдары мен зиялы қауымның көрнекті өкілдерінің Қазақстан тарихына деген бастапқы көзқарасын сөзбе-сөз ұстанады, деп мәлімдеді тарихшылар. Тарих ғылымдарының докторы профессор Бейімбет Ермұханов Қазақстан тарихы әлі де зерттеуді қажет етеді дегенді айтты.
Иногда открытая клевета на наше прошлое становится.
Тарихқа ашық жала мен өтірік дүниелерді қосу сәнге айналып бара жатқан кезде 43-ші жылдың өзінде шындықты жазған ғалымдар болған. Қай заманда болмасын, билік ғалымдарды өздерінің қол шоқпар етіп алғылар келген. Қазақстан тарихшыларының арасында білімі төмен тарихшылар көп. Шын тарихшы деген атқа лайықтылар сырттай оқып, кандидаттыққа да іліне алмайды. Сондай тарихшы сымақтар Ермұхан Бекмахановтың нағыз профессионалды тарихшы болғанын көре алмайды. Қазақстан Совет Социалистік Республикасы кезеңінен бастап тарих ғылымы үзбей дамыса, біздің тарих ғылымымыз қазіргіден қарағанда жоғарырақ деңгейде болар еді. Бір кездері қазақтың фольклоры мүлдем зерттелмей кеткен, себебі олар қорқты. Өйткені едігені батырлар жырлары мен дастандарды жаппай сынады. Сөйтіп қазақ ұлтына тән тарихи сананы кесіп тастады. Бізде жазба тарих жоқ, бізде ауызша халықтық шығармалар бар. Олар ертегілер, аңыз әңгімелер мен мысалдар. Ғылымда фольклор тарих ғылымына жатпайды дейді. Бірақ олар белгілі бір болған уақиға негізінде туған. Ал совет кезінде жарыққа шыққан Қазақстан тарихы кітабы Қазақ Совет Социалистік Республикасының алғашқы жинақ еңбегі болды. Оған дейін профессор Вяткиннің 41-ші жылы шыққан шағын кітабы болған. Бұған дейін 1870 жылдарға дейінгі Қазақ Совет Социалистік Республикасының тарихы болды. Оны ұлы тарихшы ғалым Асфендияров жазды,
деді Бейімбет Ермұханов. Тарихшы ғалым Қазақстан тарихы кітабында да тарихи қате бар дегенді айтты.
Например, нет ни слова осуждающего шовинистскую российскую позицию Левшина.
Мысалы, Левшин Ресей шовинизмі мен нәсілшілдік бағытын ұстанған. Біздің халқымыз туралы ешбір жақсы сөз айтпаған. Ол бізге қорқақ, ақмақ халық ретінде қараған. Сонда академик Ратов, жоқ, бұл халықтың жақсы жақтары да бар. Олар ержүрек халық деген. Бұл кітапта неге Әбілқайыр хан сынға алынады? Себебі Левшиннің көзқарасы сондай. Бірақ Әбілқайыр ханның артықшылықтары көп болған. Патша үкіметі кезінде де, советтік кезеңде де қазақтар арасында жағымпаздық, жалпақ шешейлік белең алды. Сондықтан мен жинақ кітаптарға күмәнмен қараймын. Мысалы, Қазақстан тарих кітабында үш қазақстандық тарихшы ғана жұмыс істеген: Бекмаханов, Марғұлан және Покровский. Ал қалғандарының барлығы СССР тарих ғылымы академиясының ғалымдары. Олардың ішінде Қазақстанмен айналысқан тек екі адам бар. Олар Вяткин мен Бернштам. Қалғандары үлкен ғалымдар болғанымен өз салаларында ғана білікті болды. Бірақ олардың Қазақстан тарихының негізі қалануына қосқан үлестерін жоққа шығаруға болмайды. Тек Левшин ғана емес, Аристов та қазақ халқының этникалық шығу тегі туралы қате дерек берген. Мен бұны жазғаныма 15 жыл болды. Бірақ ол көп дүниелерді зерттегенінде айта кеткен жөн. Қазіргі профессор академиктер оның тырнағына да татмайды. Бұл кітап алғашқы кітап болғандықтан онда қате міндетті түрде болады. Сондықтан бұған объективті қарау керек. Бұл Қазақстан тарихын зерттеймін дегендерге жақсы жол сілтеуші негізгі кітап бола алады. мен бұл кітаптың қайта басылып шыққанына қуаныштымын. Бірақ бұл кітапты қазақ тіліне аударғанда мұқият болу керек.
Деді Бейімбет Ермұханов. Біз 1943 жылғы Қазақстан тарихының жаңа басылымы Қазақстанның өз тарихы үшін ұлттық мақтаныштың артуына сондай-ақ барлық азаматтардың туған жерінің тарихын білуіне себебін тигізеді деп үміттенеміз, деді Болатхан Тайжан қорының президенті Мұхтар Тайжан. Қайта басып шығаруға бір жыл арналды. Редакторы Ирина Дмитриева кітаптың 670 бетін қайта теріп шықты дейді. Оның сөзінше, Алматы қаласының бірде-бір кітапханасында бұл басылым толық сақталмаған. Кітапты қазіргі уақытта оқи алатындай түрге келтіру үшін аз тер төгілген жоқ. Себебі ол 70 жыл уақыт ішінде орыс тілінің ережелері де көптеген сөздер мен атаулардың жазылуы да өзгерген деп айтты мамандар. Ұйымдастырушылардың сөзінше, кітап барлық облыстық және жоғары оқу орындарының кітапханаларына тегін жіберілетін болады. Бұл кітапты кітап қалашығы, Меломан, Академ кітап, Алматы кітап, Гулянда, Букмарк, сондай-ақ Қазпресс және Мирпресс баспа өнімдері желілерінде сатып алуға болады. Дүкендердегі соңғы бағасын дүкендердің өздері анықтайтын болады. Бірақ болжалды түрде бағасы 4500-4700 теңге көлемінде болады деп отыр Мұхтар Тайжан. Тікелей Болатхан Тайжан қорынан бұл кітапты 3000 теңгеге сатып алуға болады. Бұл кітаптың сатылымынан түскен ақша 2012 жылы осы кітаптың қазақ тіліндегі басылымын шығаруға жұмсалатын болады деп айтты Мұхтар Тайжан. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда сіз Болатхан Тайжан қорының Қазақстан тарихы кітабын қайта басып шығару турасында хабар тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.